Reykjavík, Hrafnistu, 25. nóvember 1970, Þuríður Kristjánsdóttir, frá Suðureyri, Súgandafjörð, segir frá. Hvað hér þessi heiði sem þetta fólk
fórið? Já, það fyrir nokkur langt fyrir innan Selárdal. Kot sem heitir Gilsbrekka, fínlítið kot, en það nú samt verið búið á því. Ég held að þarna Jón Grímsson hafi tekið það fyrir sumarbústa þegar hann var í Súgandafirði og hefur það á það nú víst núna. Annars var þetta kot bara sem að ekki. En svo komum við íkjavakar, ég veit ég hvað langt að, einhverða vestan. Þá átti að vera víkivakadans í Bolungarvík og heiðin sú upp að þessari gilsbrekku, það er ansi seint hátt þar upp. En hún heitir, ég ger nú að hún heitir gilsbrekku heiði, en undir henni er þarna kvöld sem heitir Drimla. En í heiðinni er oft ákaleg miklar hengjur. Svo ferða til Bolungvíkur og er þarna á Víkivökum. Og þegar það kemur tilbaka, þá gáir það ekkit að því að það fer ofan hengjuna. En það ferst allt undir henginni, það er 18 manns. Hver einasta manneski ferst undir henginni. Og hún er jörðuð. Í staðarkirkjugarði, það er prestsetrið í Súgandafirði, það gengur, þú er komið í Súgandafjörð, það gengur fjallhryggur á milli Staðardals og sjálf Súgandafjörðar. En fyrir þennan fjallgarð er gengið og þetta er spillir. En í miðjun á fjallgarðinum hann er svo mjór að fólk getur setið klofvega þar yfir. Ég hef nú heilt að strákar hafi gert það. Svona ófyrirleitni strákar. En hann breykkar að utanverður og innanverður. En miðjan á honum er þetta. En út í Staðardal verður að fara fyrir nokkurs konar fjall sem heitir Spillir. Og það er nú ekki alltaf hægt að fara það því sjórinn gengur oft upp í kletta.
Já, þú segir að það ekki var alltaf hægt að fara þarna, já.
Nei, það var ekki alltaf hægt, það er nú betra núna því það er búið að gera veg. Ryðja veg svona nokkuð uppi, svo það ég hugsa sé nú yfirleitt oftast nær hægt að fara. Það er kannski í vík sem heitir Langavík að hún sé nú ekki færa alltaf. En það er náttúrulega ekkert mjög langt, en það er nokkuð breiðsamt. Og þar bjó nú einn formóði mín.
Þú ætlar að segja mér meira af þessu fólki sem fólki?
Já, svo er það grafið um fólki og jarðað á staði í gömlum kirkjugarði sem þá var. En það var trú manna, en ég veit nú ekki hvort að það er nú nokkuð nema bara trú. En gamli kirkjugarði stendur nú samt á hól. En það kom alltaf seint vatn í hverju einustu gröf sem grafið var. Svo er það grafið þar, í öllu saman. Öllu eins og það kom fyrir. Þetta átjum manns. Og það heldur, það er nú verið í sínu besta stási sem það átt til. Það er nú kannski verið einhver silfur og silfur hlutir á því og einhver svoleiðis. Ég veit það ekki neitt. Hvort það dregur nokkuð vatn til sín eða það. En það hjátrú var nú svo mikið láður. Að það trúði því að það sætti vatnanga sem að málmar væru. Og þessi maður minn, hann var fættur og uppalinn á stað. Og hann segir að það hafa aldrei verið grafið svo gröf að hún hálffylltist ekki að vatni. Svo er hægt að grafa þarna í þessum gamla kirkjugarði og búin til ný kirkja og hún færði niður eftir dáldið. Og það er nú samt mikið lagð en það er mýr á móti. En það kemur aldrei vatn og hann segir að það sé barast alveg eins og eins og fjöru sandur þess ég búið að grafa grafirnar þar. Og þó leikur hann mikið lagra. En kurtaðar einhverju lækir þarna fyrir ofa þennan kirkjugarð sem að geta leigir, það liggur nú ekki í hann að sýktist úr þeim. En svona er það nú, svona var það nú. Og en þetta er nú verið kannski hjátrú hjá fólkinu bara. Það skal eitt um það segja, en það var grafið þarna allt, fólkið.